ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოს ძირფასო მსმენელებო, რადიო თავისუფლება თავის შუაღამის პროგრამას იწყებს, როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. კონსტანტინოპოლის პატრიარქმა ბართლომემ მიიღო აფხაზის სასულიერო პირების დელეგაცია, რომელიც მიზნად ასახელებს აფხაზური ეკლესიის სრულყოფილი სახით აღდგენას. აფხაზეთის წმინდა სამიტროპოლიოს საბჭოს ხელმძღვანელმა არქიმანდრიტმა დოროთე დბარმა რადიო თავისუფლების რუსულენოვან სამსახურთან ეხო კავკაზასთან ინტერვიუში აღნიშნა, რომ დელეგაცია სტამბოლში ჩავიდა მსოფლიო საპატრიარქოს მიწვევით. დბარის თქმით, აფხაზ სასულიერო პირებთან შეხვედრაზე პატრიარქმა ბართლომემ პირობა დადო, რომ კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს სინოდზე განეხილავენ აფხაზური ეკლესიის საკითხს. იქვე პატრიარქმა ბართლომემ დაადასტურა, რომ მიღებული აქვს მასალები აფხაზეთში საეკლესიო საკითხის შესახებ, მათ შორის აფხაზეთში ჩატარებული საეკლესიო სახალხო კრების მიმართ. როგორც დოროთე დბარი აღნიშნავს, მსოფლიო საპატრიარქო არის ერთადერთი ეკლესია, რომლის კომპეტენციაში შედის აფხაზეთის საეკლესიო საკითხის გადაწყვეტა. აფხაზეთის წმინდა სამიტროპოლია, რომელსაც არქიმანდრიტი დოროთე დბარი ხელმძღვანელობს, შარშენ მაისში შეიქმნა ახალ ათონში გამართული საეკლესიო სახალხო კრების გადაწყვეტილებით. კრებაზე გაემიჯნენ აფხაზეთის ეპარქიის დე-ფაქტო ხელმძღვანელს ბესარიონ აპლიას. ახლა გაგაცნობთ საერთაშორისო ინფორმაციას. სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი უცხო ძალებს ადანაშაულებს სირიის დესტაბილიზაციის მცდელობაში და პირობას დევს, რომ წესრიგს აღადგენს ქვეყანაში. მისი თქმით, კაცრად გაუსწორდება ტერორისტებს. ასადმა დამასკის უნივერსიტეტში გამოსვლისას განაცხადა, რომ უცხოეთის შეთქმულება იწვევს კრიზისს, მაგრამ შეთქმულება წარუმატებელია და არავინ აღარ ტყუდება. იქვე ასადმა კიდევ ერთხელ უარყო, რომ უშროების ძალებს დავალებული აქვს დემონსტრაციებისთვის ცეცხლის გახსნა ჩვენს ქვეყანაში არცერთ დონეზე არ გაცემულა ბრძანება სამოქალაქო პირებისთვის ცეცხლის გახსნის შესახებ. ასადის განცხადებით, მარტში რეფერენდუმი გაიმართება სირიის ახალი კონსტიტუციის შესახებ. გაეროს შეფასებით 5000-ზე მეტი ადამიანია მოკლული სირიაში რეპრესიების შედეგად მარტის შემდეგ. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო გემმა ბოლო კვირაში უკვე მეორე იხსნა ირანელი მეზღვაურები. ინციდენტი დღეს მოხდა სპარსეთის ყურეში. შეერთებული შტატების სანაპირო დაცვის ხომალდმა მონომოიმ დახმარება აღმოუჩინა ირანის სავაჭრო გემის იაჰ ჰუსაინის 6 მეზღვაურს. ამის შესახებ ბაჰრეინის დედაქალაქ მანამადან იუწყება შეერთებული შტატების არმია. ირანელების გემი მწყობრიდან იყო გამოსული და მათ დახმარების სიგნალი გააგზავნეს. მონომოიმ ირანელი მეზღვაურები წყლით, საბნებით და საჭმლით უზრუნველყო. ერთ პირს, რომელიც დაშავებული იყო, სამედიცინო დახმარება აღმოუჩინეს. პაკისტანში ავტობუსის გაჩერებასთან მოაწყო აფეთქება, რომლის შედეგადაც დაიღუპა სულ ცოტა 30 ადამიანი თალიბანის მოწინააღმდეგე შეერაღებული პირები. ავღანეთის პოლიციის ცნობით, სულ ცოტა 60 თალიბი მიამბოხე დაიღუპა და 100-ზე მეტი დაიჭრა ოპერაციის დროს, რომელიც ჩრდილოეთ ავღანეთში განახორციელეს ავღანელმა ჯარისკაცებმა და უსაფრთხოების მხარდამჭერმა საერთაშორისო ძალების წარმომადგენლებმა. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, 3 პოლიციელი და 4 სამოქალაქო პირი დაიღუპნენ შეარაღებული პირების მიერ პაქტიკის პროვინციაში დედაქალაქ შარანაში მოწყობილი თავდასხმის შედეგად. საფრანგეთის სენატის განცხადებით, ის 23 იანვრის სხდომაზე განიხილავს სომეხთა გენოციდის საკითხს. კერძოდ იმას, კანონ დარღვევად უნდა გამოცხადდეს თუ არა სომეხთა გენოციდის უარყოფა. საფრანგეთის ქვედა პალატა გასულ თვეში მიემხრო კანონ პროექტს, რომლის მიხედვითაც პატიმრობა ამფულად ჯარიმა ემუქრება პირებს, ვინც უარყოფს, რომ გენოციდი იყო სომეხთა ხუცვაჟლეტა 1915 წელს ოსმალეთში. თურქეთის საბაჟო სამსახურის თანახმად, დღეს მან დააკავა სატვირთო მანქანები, რომლებსაც სავარაუდოდ იარაღი გადაჰქონდათ სირიაში. ახლა ანკარიდან ჩასულმა ექსპერტებმა უნდა დაადგინონ, რა გადაჰქონდათ ავტომობილებს. სირიას თურქეთმა იარაღის ემბარგო დაუწესა დამასკოს ქმედების გამო თავისი მოქალაქეების მიმართ. ანარქისტების ჯგუფმა დღეს მოახერხა დაეკავებინა საბერძნეთის რადიოს ერთი სტუდია და ეთერში გადაეცა ადგილობრივი ტერორისტული ორგანიზაციის მომხრე ლოზუნგები. Flash რადიოს მფლობელების თქმით 30-მდე ანარქისტი შეიჭრა ერთ-ერთ სტუდიაში და გადასცა ლოზუნგები, რომლებიც მხარს უჭერდნენ ორგანიზაცია რევოლუციურ ბრძოლას. ამ ჯგუფმა 2007 წელს ათენში, ამერიკის საელჩოში ყუმბარა შეაგდო. ევროკავშირის მთავრობები შეთანხმდნენ, რომ 23 იანვარს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე გადაწყვეტენ, შემოიღონ თუ არა ემბარგო ირანიდან ნავთობის იმპორტზე. აქამდე ეს შეხვედრა 30 იანვრისთვის იყო დაგეგმილი, მაგრამ გადაწყდა, რომ ის უფრო ადრე უნდა გაიმართოს, რათა არ დაემთხვეს ევროკავშირის სამიტს იმავე დღეს. ჩინეთმა დღეს გააკრიტიკა შეერთებული შტატების თავდაცვის ახალი სტრატეგია, რომლითაც განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა აზია-წყნარი ოკეანის რეგიონს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ხუთშაბათს წარმოადგინა ეს გეგმა. სტრატეგია ითვალისწინებს შეერთებული შტატების სამხედრო პოზიციის გაძლიერებას პირველ რიგში სწორედ აზია-წყნარი ოკეანის რეგიონში. ჩინეთის თავდაცვის სამინისტრომ შეერთებულ შტატებს მოუწოდა ფრთხილად შეარჩიოს სიტყვები და მოქმედებები. ეს იყო ახალი ამბები, მსოფლიოს ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
რბასო უსმენელებო, სანამ პირველ სიუჟეტს მოისმენთ, მე მინდა ჩვენი თემები გაგაცნოთ. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება შეერთებული შტატების და საქართველოს ურთიერთობას თავდაცვის სფეროში. შემდეგ უკვე ვისაუბრებთ იმის თაობაზე, რომ ეროვნული საბჭო ბიძინა ივანიშვილის გაერთიანებას უერთდება.
ეროვნული საბჭო თავისი ოფისებით, თავისი ადამიანური თუ პოლიტიკური რესურსით, რაც არის, მთლიანად იქნება გადასული უკვე მომავალი კოალიციის სტრუქტურებსა თუ საქმიანობაში.
ასე მოისმენ სიუჟეტს იმის თაობაზე, თუ რას ნიშნავს 50 უკაცრავად 40 ლარით განსაზღვრა სამედიცინო მომსახურეობის ბრიგადის გამოძახების საფასურისა.
თუ აქამდე მერია ბიუჯეტიდან ანაზღაურებდა სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის მომსახურების წლიურ საფასურს, ახლა თითოეული გამოძახების კონკრეტული საფასური დადგინდა და ის 40 ლარით განისაზღვრა.
შემოგთავაზებთ ასევე რეგიონულ მაცნეს ყოველკვირეულ რუბრიკას. მასში საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩვენი კორესპონდენტები გიამბობენ უმაღლესი განათლების მიღების შესაძლებლობაზე საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში. საერთაშორისო პოლიტიკაზეც ვისაუბრებთ. გადაცემას კიდევ ასრულებს ახალი ევროპა, რომლის თემა გერმანიის პრეზიდენტია დღეს.
მაშინ ჩემი პასუხი აღარ იყო გულწრფელი და ამის გამო ვწუხარ. ვაღიარებ, რომ ყველაფერი სწორი არ არის, რაც იურიდიულად გამართლებულია.
Ist auch richtig.
ჯერჯერობით კლავ გაურკვეველია, როდის მიაწვდის და საერთოდ მიაწვდის თუ არა თავდაცვითი ხასიათის შეერაღებას საქართველოს მისი მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი შეერთებული შტატები. ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
9 იანვარს პრესკონფერენციაზე ვაშინგტონში, როცა უცხოელ ჟურნალისტებს ხვდებოდა, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილეს ფილიპ გორდონს რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოს იტარ ტასის კორესპონდენტმა დაუსვა შეკითხვა, აპირებს თუ არა ვაშინგტონი მიყიდოს საქართველოს თავდაცვითი შეერაღება, როგორც ამას კონგრესის მიერ მიღებული და პრეზიდენტ ობამას მიერ 31 დეკემბერს ხელმოწერილი კანონი მოითხოვს. ფილიპ გორდონი არ ფიქრობს, რომ ხსენებული დოკუმენტი ამ ეტაპზე რაიმე სახის მიდგომებს ცვლის.
Weapon sales are concerned.
როცა საქმე სპეციალური შეიარაღებით ვაჭრობას შეეხება, ჩვენ ამას ვუდგებით ისევე, როგორც სხვა ქვეყნების შემთხვევაში. მიდგომა ინდივიდუალურია ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში და მრავალი ფაქტორის გათვალისწინება ხდება. მაგრამ ჩვენ გავაგრძელებთ საქართველოსთან ურთიერთობას უსაფრთხოების სფეროში ყველა ამ გზის მეშვეობით.
With Georgia in all of those ways.
მართალია, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის ამ განმარტებით ვერ ვიღებთ პირდაპირ პასუხ შეკითხვაზე, მიაწვდის თუ არა თავდაცვითი ხასიათის შეერაღება საქართველოს მისი მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი შეერთებული შტატები, მაგრამ ანალიტიკოს და ერთი ჯგუფი ფილიპ გორდონის ნათქვამს პოზიტიურ ჭრილში განიხილავს. დასამალი არ არის, რომ 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ საქართველოს პრობლემები შეექმნა შეერთებული შტატებისგან თავდაცვითი შეერაღების შესყიდვის თვალსაზრისით. ამ საკითხის პერსპექტივების დაკონკრეტებისგან ჩვენთან საუბარში თავი შეიკავა უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილემ ბათუ ქუთელიამ. მან თქვა, რომ ყველაფერი ისე ხდება, როგორც ამას ამერიკა საქართველოს სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტიის ფარგლებში შემუშავებული კონკრეტული გეგმა ითვალისწინებს.
ამ სფეროში ჩვენი თანამშრომლობა მიმდინარეობს ორ მხრივად შეთანხმებული გეგმისა და სქემის მიმართულებით, რომლის ზოგიერთი ნაწილი ქართულ საზოგადოების ცნობილია, არნაცილი რომელიც ვერ იქნება ფაქტ საზოგადოებისთვის ცნობილი.
თავდაცვითი ხასიათი შეერაღების შესყიდვებზე ღია საუბარს რუსეთის ფაქტორის გათვალისწინებით მეტად საფრთხილოდ მიიჩნევს ექსპერტი სამხედრო საკითხებში თემურ ჩაჩანიძეც. მისი აზრით ვარაუდებზე და ეჭებზე ლაპარაკი არ ღირს, რადგანაც ისედაც საკმაოდ შთამბეჭდავია დახმარება, რომელსაც შეერთებული შტატები წლების მანძილზე უწევს საქართველოს. ასე თუ ისე ანალიტიკოსები ამ ეტაპზე ელოდებიან 90-დღიანი ვადის ამოწურვას, რომლის ფარგლებში შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა უნდა შეიმუშაოს საქართველოსთან სამხედრო თანამშრომლობის ნორმალიზაციის გეგმა. ასეთი მოთხოვნა დევს კონგრესის მიერ დამტკიცებულ და თავად პრეზიდენტ ობამას მიერ ხელმოწერილი აქტის 1242 მუხლში, რომელიც საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების აუცილებლობას შეეხება და საუბარია მათ შორის თბილისისთვის თავდაცვითი ხასიათის შეერაღების მიყიდვაზე. თუმცა საქართველოსთან დაკავშირებული ეს მუხლი პრეზიდენტმა ობამამ უკვე დაასახელა იმ მუხლებს შორის, რომელთა შესრულება შესაძლოა მან არ მიიჩნიოს სავალდებულოდ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
კონსერვატული პარტიისა და ხალხის პარტიისგან შემდგარი ერთობა ეროვნული საბჭო ამ ფორმით არსებობას წყვეტს და ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური ძალის გარშემო ჩამოყალიბების პროცესში მყოფ კოალიციას უერთდება. უსმინეთ ეკაკ ივანიშვილს ის გეტყვით დეტალებს ამ შეერთებისა.
ეროვნული საბჭოს მიზანი არასოდეს ყოფილა ორპარტიული ერთობის შენარჩუნება. პირიქით, ყოველთვის ვცდილობდით უფრო ფართო ერთობის ნაწილი გამხდარიყავით. აცხადებს ხალხის პარტიის ლიდერი კობა დავითაშვილი. საბჭოს შემადგენლობაში დარჩენილი ორივე პოლიტიკური ძალა, ხალხის პარტიაც და კონსერვატიული პარტიაც, ბიძინა ივანიშვილის გუნდს უერთდება. როგორ ვითარდება კოალიციის ჩამოყალიბების პროცესი, როგორ ნაწილდება პასუხისმგებლობები, ვის რა ადგილი უჭირავს და რა ევალება? კობა დავითაშვილი ამბობს, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც დღეს ხდება, საერთო პლატფორმის ფორმირება. მეტი კონკრეტიკა პოლიტიკოსების განცხადებებში ჯერჯერობით არ ჩანს.
თუ საუბარია კოტებზე და ადგილებზე, ჩვენ იმით გამოვიჩიოდით ყოველთვის, რომ არასდროს ამ თემებზე არ გვისაუბრია და ეს არ ყოფილა ჩვენი მიზანი. ჩვენი მიზანი იყო გაერთიანება საერთო მიზნის ირგვლივ. და ამ წუთში ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ხდება, ეს არის ერთიანი პლატფორმის ფორმირება. ბუნებრივია, ჩვენი საკითხები გვაქვს, ჩვენ კოლეგებს თავისი და მიდის პლატფორმების შეჯერება. თანადებური გადანაწილება და კვოტებისა არ მიმდინარეობს.
აცხადებს კობა დავითაშვილი. ზვია ძიძიგური ლოგიკურს უწოდებს ეროვნული საბჭოს სტრუქტურის შეცვლას კოალიციაში ინტეგრაციის პარალელურად. ახლა მისი თქმით, ყველა რესურსი, როგორც ადამიანური, ისე მატერიალური, ქართული ოცნების მიზნებს მოემსახურება. მათ შორის ოპოზიციური პარტიების ოფისებიც ქართულ ოცნებას დაეთმობა.
ეროვნული საბჭო თავისი ოფისებით, თავისი ადამიანური თუ პოლიტიკური რესურსით რაც არის, მთლიანად იქნება გადასული უკვე მომავალი კოალიციის სტრუქტურებსა თუ საქმიანობაში. ის ოფისებიც, რომელიც ჩვენ ქონდა, იქნება ქართული ოცნების მომავალი კოალიციის სახელწოდება, დიდი ალბათობით ეს იქნება ის ბალანსზე და მის რეჟიმში.
კონსერვატორების ლიდერი ამბობს, რომ მომავალი პოლიტიკური კოალიციის კარი კიდევ დიდხანს არ ჩაიკედება. მიმდინარეობს მოლაპარაკება ეროვნულ ფორუმთანაც. კიდევ ვინ დადგება ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური ძალის თავისუფალი დემოკრატების და რესპუბლიკელების გვერდით კოალიციაში, ჯერ ბოლომდე ნათელი არ არის. თუმცა ზვია ძიძიგური ფიქრობს, რომ არც ერთი ადამიანი, ვისაც შეუძლია საკუთარი გამოცდილების გაზიარებით თუ მხარდამჭერების მობილიზებით კოალიციის ფორმირებაში მონაწილეობა მიიღოს, მის გარეთ არ უნდა დარჩეს. ძიძიგური ასევე შენიშნავს, რომ საერთო პოლიტიკური მიზნისათვის პარტიული ბრენდების წინ წამოწევა დროებით უნდა შეჩერდეს.
ჩვენს ინტერესში შედის ახლა, რომ პარტიული ბრენდები გაჩერდეს უნდა საერთოდ და უნდა გადავიდეთ ერთიანი ბრენდის ქვეშ მუშაობის პრინციპზე. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ სწორი და აუცილებელი, სწორი ინტეგრაციისთვის და სწორი ჩამოყალიბებისათვის, როგორც სტრუქტურულად, ასევე პოლიტიკურად.
აქვე შევნიშნოთ, რომ ბიძინა ივანიშვილის კოალიციაში უკვე დაშლილი ეროვნული საბჭოს წევრების გამოჩენაზე კომენტარისაგან ამ ეტაპზე თავს იკავებენ როგორც თავისუფალი დემოკრატები, ისე რესპუბლიკელები. ქართული ოცნების ოფისში კი აცხადებენ, რომ მოძრაობამ ამ საკითხში შესაძლოა სპეციალური განცხადება გააცხადოს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის მერიამ გამოაქვეყნა დადგენილება იმის შესახებ, რომ თბილისის მასშტაბი სასწრაფო სამედიცინო მოსახურების ბრიგადის გამოძახების საფასური 40 ლარით განისაზღვრა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ხალხმა ეს თანხა თავისი ჯიბიდან უნდა ეხადოს მოსვენეთ ნინო ხარაძეს.
როგორც თბილისის მერის პრესამსახურში განმარტეს, მომსახურება მოქალაქეებისთვის კვლავ უფასო იქნება, თუმცა ცვლილება იმაში მდგომარეობს, რომ თუ აქამდე მერია ბიუჯეტიდან ანაზღაურებდა სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის მომსახურების წლიურ საფასურს, ახლა თითოეული გამოძახების კონკრეტული საფასური დადგინდა და ის 40 ლარით განისაზღვრა. როგორც SSIP სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის ლოგისტიკის ხელმძღვანელი ბადრი გვარამია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, ამ თახიდან ნაზღაურდება შემდეგი ხარჯები.
ხელფასი თანამშრომლების, მედიკამენტის ხარჯი, მანქანის ხარჯი, საწვავის ხარჯი, ყველაფერი დეტალურად აკინძულია, გადაადგილება ყველაფერი და საშუალოდ არის ეს გამოანგარიშებული. არის ის ხარჯი, რომელიც უჭირდება თვითონ გამოძახება ორგანიზაციას.
სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ლოგისტიკის ხელმძღვანელი ბადრი გვარამია ამბობს, რომ ის თანხა, რაც ახლა მერიამ დაადგინა, სწორედ ამ საშუალო ხარჯს ასახავს. ამაზე მეტი ღირებულების მომსახურებას სასწრაფო სამედიცინო მომსახურების ბრიგადა რეალურად ვერც გასწევდა გამონაკლისი შემთხვევების გარდა.
არის შემთხვევა, როცა 40 ლარზე მეტი ჯდება ავარიის შემთხვევაში, ვინ უყურებს მაგას? გადასხმების სისტემის ჩადგმა, გადაყვანა ი კლინიკაში, ანუ ყველაფერი. ე 40 ლარზე მეტი ჯდება მაგას, საშუალო გამოყვანილი ამ ხარჯზე.
ამბობს ბადრი გვარამია. თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის წევრი ჯაბა სამოშია არგამორიცხავს, რომ თბილისის მერის აღნიშნული გადაწყვეტილება მომავალში საფუძველი გახდეს იმისა, რომ სასწრაფო სამედიცინო მომსახურება მოსახლეობისთვის ფასიანი გახდეს. კითხვაზე კი არსებობს თუ არა საშიშროება იმისა, რომ სასწრაფო სამედიცინო მომსახურების ბრიგადამ არ გაუწიოს პაციენტს 40 ლარზე მეტი ღირებულების მომსახურება, თუ კი ის ამას საჭიროებს, ამბობს, რომ ასეთი რამ გამორიცხულია. ამასთან მისი შეფასებით მერის აღნიშნული გადაწყვეტილება პოზიტიურიც კი არ, რადგან ის აღრიცხვიანობას მოაწესრიგებს.
თუ იქნება დაფიქსირებული 1000 გამოძახება, უკვე ეცოდნება ხალხის მთავრობას და თანხა გადაურიცხოს ამ კომპანიას, ხო? იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ მანამდე შესაძლებელი იყო თქვა თქ შიდა რაღაცა გაუგებრობები ყოფილიყო, თქვა ზოგიერთი გამოძახება შეიძლება გაფორმებული ყოფილიყო ზვირად, ზოგიერთ ნაკლებად. ეხლა ეს არის საშუალო გამოყვანილი, საშუალო თანხა და ამითა უკვე შემდგომ მთლიანობაში ხელშეკრულება გაფორმებული.
ამბობს საგრაბულოს თავმჯდომარის ოპოზიციონერი მოადგილე ჯაბა სამოშია. ინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რეგიონული მანაცნით განვაგრძობთ შუა ღამის თავისუფლებას. მე შეგახსენებთ, გადაცემას პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება. თემა რეგიონული მანაცნისა, ყოველგვირული რუბრიკისა, უმაღლესი განათლების მიღების შესაძლებლობა, მისი ხარისხია რეგიონებში, ასევე სტუდენტური ცხოვრება. მარინა ვაშაყმაძე მოგიმზადა ამჯერად რეგიონული მაცნე.
მიუხედავად იმისა, რომ ყოველწლიურად თბილისის უმაღლეს სასწავლებლებში განათლების მისაღებად რეგიონებიდან ბევრი ახალგაზრდა ჩამოდის, უმაღლესი განათლების მიღება მხოლოდ დედაქალაქის პრიორიტეტი არ არის. რა უმაღლესი სასწავლებლები არსებობს საქართველოს რეგიონებში? როგორია სწავლის ხარისხი? როგორ სწავლობენ სტუდენტები? და რა პერსპექტივა აქვთ ამ სასწავლებლების დამთავრების შემდეგ ახალგაზრდებს? ახალციხეში სახელმწიფო უნივერსიტეტიც არსებობს და რამდენიმე კერძო და სახელმწიფო უმაღლესი სასწავლებელიც. როგორია სტუდენტური ცხოვრება ახალციხეში? ამის თაობაზე სამცხე-ჯავახეთში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია იველაშვილი მოგვითხრობს.
ახალციხეში სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის გარდა რამდენიმე პროფსასწავლებელი, კოლეჯი და აკადემია ფუნქციონირებს. სტუდენტურ ქალაქში ახალგაზრდები ძირითადად სპორტული, კულტურული, რელიგიური და ეკოტურების ორგანიზებით არიან დაკავებულნი. სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტურ თვითმმართველობაში ფიქრობენ, რომ ბოლო პერიოდში სტუდენტური ცხოვრება გამოცოცხლდა, თუმცა ინფორმაციული ვაკუუმი ახალგაზრდებში მაინც შეინიშნება, განმარტავს თვითმმართველობის წევრი ნონა ბერიძე.
ეს ალბათ გარკვეულწილად ჩვენ თვითმმართველობის ბრალიც არის. სტუდენტები ინფორმაციის ვაკუუმში არიან. ვემზადებით კვნისთვის და ასევე თვითმმართველობა ვაპირებთ სხვადასხვა უნივერსიტეტებს და ვუკავშირდეთ სხვადასხვა უნივერსიტეტის თვითმმართველობებს, გავცვალოთ სხვადასხვა ღონისძიებები, კულტურული იქნება თუ სპორტული და ვიმეგობროთ, ანუ უფრო ახალგაზრდები, უფრო აქტიურები გავხატოთ და ვაინტერესოთ, რომ ახალციხე პროვინცია არ არის და ახალციხე ბავშვებსაც აგვაქვს უნარი, შეიძლება ახალციხეში იმალება ისეთი გენიოსი, თვითრეალიზაციის საშუალება არ აქვს.
თვითმმართველობის პასიურობა სტუდენტური თვითმმართველობის ახალი პრეზიდენტი ახალგაზრდების ნაკლები აქტიურობით ხსნის. ზვიად ნადირაძე ფიქრობს, რომ ახალი თვითმმართველობა სტუდენტურ საკითხებს პრიორიტეტების მიხედვით დაყობს, რაც ახალგაზრდობის გამოცოცხლებას ხელშეუწყობს.
ზოგი მეოთხე კურსი იყო, ზოგი საერთოდ აღარ ჰქონდა ინტერესი და წავიდა თვითმმართველობიდან და განაპირობა ის, რომ ახალი სტუდენტური თვითმმართველობა ჩამოყალიბებულიყო.
ახალციხეში ერთადერთ კერძო ავტორიზებულ სასწავლებელში ამ დროისათვის 40-მდე სტუდენტი ირიცხება. საზოგადოებრივ კოლეჯს განათლებისა და მეცნიერების ხარისხის ეროვნულმა ცენტრმა ავტორიზაცია ორი თვის წინ მიანიჭა. კოლეჯის დირექტორი ზურაბ ბერიძე მომავალ გეგმებზე საუბრობს.
აქვს ეს პერსპექტივა შეშებული, რომ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში მითუმეტეს ახალ ქალაქში და ნინოწმინდაში გავაკეთოთ ასეთი მოსამზადებელი კურსები ქართული ენისა და ლიტერატურის მხრივ, ეს და პლუს ამას მერე გავაკეთოთ პირდაპირ მიღება აქვე ჩვენს საზოგადოებრივ კოლეჯში.
კერძო და სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებში კურსის გავლის საფასური 800-დან 3000 ლარამდე მერყეობს. შეღავათები აქაც როგორც დანარჩენ სასწავლებლებში ენიჭებათ როგორც სოციალურად დაუცველ, ასევე ობოლ ბავშვებს. სტუდენტები პრიორიტეტულ პროფესიებზე საუბრობენ.
დღეს თუ არ აქვს ანუ კოლეჯსა ნებისმიერ ამას ავტორიზაცია, რაღაც საკმაოდ რთულია სამსახურის დაწყება. საკმაოდ კმაყოფილი ვარ, სწავლობ ფარმაციის თანაშემწის პროფესიაზე. ძალიან მომწონს, რადგან აქ გავდივარ როგორც თეორიულ, აგრეთვე პრაქტიკულს.
მე ცხოვრობ ნინოწმინდის რაიონში, სოპერ დირიფში. სწავლობ ახალციხის საზოგადოებრივი კოლეჯი, ოფისის მენეჯერი.
არის ავტორიზებული, უფრო მეტი პერსპექტივა და უფრო გამიადვილება სამსახურის შონა.
აქამდე არსებული პერსპექტიული და პრიორიტეტული პროფესიების რიცხვში სამცხე-ჯავახეთში სოფლის მეურნეობა, ბიზნეს ადმინისტრირება და ტურიზმი შევიდა.
მაია ივალაშვილი მოგითხრობდათ ახალციხიდან სტუდენტური ცხოვრების შესახებ. რატომ აბარებენ სტუდენტები გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტში? ამჯობინებენ თუ არა სწავლის გაგრძელებას დედაქალაქში და რა უშლით ხელს, რომ თბილისში ჩამოვიდნენ? რა შეიცვალა გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ბოლო წლების განმავლობაში? და კიდევ რა უმაღლესი სასწავლებლები არსებობს გორში? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფცია ურიცდილობდა ამის გარკვევას.
თეონა ქურთაული მეექვსე წელია გორის უნივერსიტეტში სწავლობს. ბაკალავრიატის დასრულების შემდეგ მან აქვე ჰუმანიტარული ფაკულტეტის მაგისტრატურაში ჩააბარა. ამ 6 წლის განმავლობაში უნივერსიტეტის შენობა მის თვალწინ იცვლებოდა. ჯერ კიდევ დაწყებით კურსებზე თეონა მეგობრებთან ერთად გამურულ აუდიტორიაში იჯდა, სადაც ქარის დროს შეშიზღუმელი ქრებოდა. სტუდენტები და ლექტორ-მასწავლებლები კი ლექციის ჩატარების ნაცვლად ხშირად იმის ცდაში იყვნენ, როგორმე ღუმელი გაეხურებინათ და აუდიტორია გაეთბოთ. აქაც ტექნიკური ბაზა იყო გამართული. დამტრეული სკამები და მერხები არა კომფორტულ გარემოს ქმნიდა. რამდენიმე წლის წინ კი უნივერსიტეტის სასწავლო კორპუსების აღდგენა დაიწყო. თეონა ქურთაულის აზრით, ბევრი რამ შეიცვალა და გარემოც მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა.
პირველ რიგში, იმიტომ რომ ადგილობრივად უფრო ხელმისაწვდომი იყო ჩემთვის და მეორეც რომ მინდოდა გორის უნივერსიტეტში შესაბამისი ფაკულტეტიც იყო, სპეციალობაც, რაც მე მინდოდა და ამიტომ გადავწყვიტე რომ გორის უნივერსიტეტში ჩამებარებინა. გორის უნივერსიტეტში არის შესაბამისი პირობები ყველანაირი, ვისაც სწავლა უნდა ნამდვილად ისწავლის. მე უკვე 6 წელი აქვს სწავლობ და ფიქრობ რომ ძალიან გავიზარდე ბევრი რამ მომცა გორის უნივერსიტეტმა.
ამჟამად გორის უნივერსიტეტში ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება მიმდინარეობს. თითქმის მთლიანად დასრულებულია პირველი სასწავლო კორპუსის შეკეთება, ასევე შეკეთდა მეორე სასწავლო კორპუსიც. უნივერსიტეტი ახალი ავეჯით და ტექნიკით აღიჭურვა. მუდმივად მიმდინარეობს ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდის განახლება, აუდიტორიების და ლაბორატორიების კეთილმოწყობა. წელს უკვე მესამე სასწავლო კორპუსის აღდგენაც დაიწყება. უნივერსიტეტის რექტორის გიორგი სოსიაშვილის განცხადებით, აღდგენითი სამუშაოების გარდა უნივერსიტეტი მუდმივად ცდილობს პედაგოგების კვალიფიკაციის ამაღლებას.
პროფესორ მასწავლებლების კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით ჩვენ შექმნით კათედრები, უბრალოდ ავაღორძინეთ ეს კათედრები, მაგრამ თვისობრივად ახალი დატვირთვები შეიძინა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ნებისმიერი სახის სიახლე, რომელიც შემოდის ევროპიდან სხვადასხვა წამყვანი უნივერსიტეტებიდან საქართველოში, ჩვენი კათედრები პირდაპირ ახდენენ მის დანერგვას ჩვენთან და გარდა ამისა ხდება ახალი ლიტერატურის შემოტანა. ამხრივ ჩვენი პროფესურა მუდმივად კვალიფიკაციის გაზრდაზე ორიენტირებულია. და ფიქრობ, რომ სწავლის ხარხი სწორად გაუმჯობესდება.
გორის უნივერსიტეტში სიახლე ის არის, რომ კონკრეტული ფაკულტეტების ნაცვლად ყველა დაამთავრებელი გამოცდა ახლახან შექმნილ საგამოცდო ცენტრში ჩატარდება. უნივერსიტეტის სტუდენტების დიდი ნაწილი ადგილობრივი ახალგაზრდები არიან. დედაქალაქის უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის გაგრძელებაზე ნაწილმა ეკონომიკური მოსაზრებები თქვა უარი. მეორე კურსის სტუდენტს, გვან სატაბაშვილს, გორის უნივერსიტეტთან ოჯახური ტრადიციაც აკავშირებს. მისმა მშობლებმა და ნათესავებმა ეს უმაღლესი სასწავლებელი დაამთავრეს.
დედაჩემ, მამაჩემ სწავლობდნენ გორის უნივერსიტეტში, დაამთავრეს გორის უნივერსიტეტი და მათი აზრით იყო, რომ აქ ჩამებარებინა.
იმ კორპუსებში, სადაც ახლა გორის უნივერსიტეტია განთავსებული, ერთდროს ბარათაშვილის სახელობის პედაგოგიური ინსტიტუტი, მოგვიანებით კი ეკონომიკური ინსტიტუტი ფუნქციონირებდა. ძველი თაობის ლექტორ-მასწავლებლებს ასეთი მასშტაბის სარეაბილიტაციო სამუშაოები არ ახსენდებათ. აღსანიშნავია, რომ უნივერსიტეტთან პროფესიული განათლების ცენტრიც არსებობს. უკვე ჩატარდა გამოკვლევა და ცენტრი იმ სპეციალობის კადრებს მოამზადებს, რომელზეც მოთხოვნა რეგიონის შრომით ბაზარზე სულ უფრო იზრდება. გორის საუნივერსიტეტო ქალაქია. სახელმწიფო უნივერსიტეტის გარდა აქ მუშაობს სუხიშვილის სახელობის უნივერსიტეტი და თავდაცვის სამინისტროს აკადემია.
ეს გახდათ გოგა აფციაური, რომელიც გურში უმაღლესი განათლების მიღების შესაძლებლობებზე გვესაუბრებოდა. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ საუბარს უმაღლესი სასწავლებლების შესახებ საქართველოს რეგიონებში. ახლა ქუთაისში გადავინაცვლებთ და ვეცდებით გავარკვიოთ, რა შესაძლებლობები არსებობს ამ ქალაქში უმაღლესი განათლების მიღების თვალსაზრისით. რა სპეციალობებს შეიძლება დაეუფლოს აქ ახალგაზრდა და დასაქმების რა პერსპექტივები აქვს განათლების მიღების შემდეგ? თათა კაჭკაჭიშვილი გესაუბრებათ ქუთაისიდან.
ქუთაისში ორი აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებელი ფუნქციონირებს: ქუთაისის უნივერსიტეტი და აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ამ უკანასკნელში 8500-მდე სტუდენტი სწავლობს, როგორც საქართველოს რეგიონებიდან, ასევე საზღვარგარეთის ქვეყნებიდან. 2011-2012 სასწავლო წელს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2100 სტუდენტი ბაკალავრიატის პირველ კურსზე ჩაირიცხა, რაც ბოლო წლების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. როგორც უნივერსიტეტის ადმინისტრაციაში განმარტავენ, უმაღლესი სასწავლებელში ყველაზე მოთხოვნადია ბიზნესის ადმინისტრირების, სამართალმცოდნეობის, უცხო ენებისა და სამედიცინო მიმართულების სპეციალობები. უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილის შალვა კირთაძის თქმით,
გამოცდები უნივერსიტეტში ტარდება საგამოცდო კომისიის მიერ ორგანიზებული წესით. თვითონ სტუდენტებიც ამას დადებითად შეხვდნენ და მათ იციან, რომ მათი ცოდნა ნამდვილად არ დაიკარგება ჩვენ უნივერსიტეტში და ყველანაირი პირობა ექნება შექმნილი, რომ მათ ჰქონდეთ წინსვლა მათი პროფესიული განვითარების მისნით. უცხოელი სტუდენტებიც აკვავს, დოქტორანტებიც აკვავს ერაყიდან მაგისტრატურაზე. საკმაოდ ფეხმა გამოთქვა კიდე სურვილი და ეს არის დროის მომენტი უკვე, როდის გახდებიან თურქეთის რესპუბლიკიდან აკვავს სტუდენტები და განსაკუთრებით საბუნების მეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ჩინელებიც აკვავს. მოსამზადებელ ეტაპზე არიან ამ მომენტში და გახდებიან ჩვენი სტუდენტები. ვაქცევთ ყურადღებას როგორც საინჟინრო მიმართულებებს, ესევე აგრარულსაც გვინდა განსაკუთრებული ყურადღება მივაქციოთ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების დიდი ნაწილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, რომ საუნივერსიტეტო სწავლის სისტემა აქ მაყოფილებს და მიღებული ცოდნა მომავალში აუცილებლად გამოადგება. ნაწილს კი ტექნიკური ბაზის უკეთ აღჭურვა სურს.
თვითონ უნივერსიტეტი იყოს აღჭურვილი ისეთი პროგრამებით, რომ შეეძლოს უფრო მეტის გაკეთება. ნუ კომპიუტერული ტექნოლოგიებიც არ არის ჩემი აზრით კარგად აღჭურვილი, რომ დავშვათ ლექტორ შეეძლოს პროექტორი შემოტანა და ისე ჩაატაროს ლექციები.
ჩვენ სემინარებს ვაბარებთ ძალიან აქტიურად. მე მგონია საკმაოდ კარგი კვალიფიკაცია არის ამ უნივერსიტეტში. მე ძალიან მომწონს. ფიქრობ, რომ დონით სხვა უნივერსიტეტებზე უკეთესი თუ არის წერეთელი თუ არა, ნაკლები არანაირად.
მომწონს, კარგი სწავლების სისტემა არის და ვისაც სწავლა უნდა შეუძლია რომ ისწავლოს კარგად.
მე საზღვარგარეთ მიდა მაგისტრატურის გავლა. მე მგონია 2 წელი ცოტა არ არის საზღვარგარეთ მიღებული განათლებაც დაემატება, ასე თუ ისე აქაურ მიღებული განათლებაც. პროექტი თუ უპირატესობას არიჭებენ უცხოეთში, ასე თუ ისე თუნდაც რამდენიმე თვე მაინც რო კონდეს გავლილი ხო, აფასებენ ძალიან აქ. ძალიან დიდი პლუსია აკაური სამუშაოს დაწყებისთვის.
სახელმწიფოს მხრიდან დაფინანსების გაზრდას ითხოვენ ის სტუდენტები, რომლებიც საზღვარგარეთ სწავლის გაგრძელებას გეგმავენ. როგორც თავად აღნიშნავენ, ბევრისთვის ხელმისაწვდომი არაა როგორც გრძელვადიან, ასევე მოკლევადიან გათვლით პროგრამებში მონაწილეობა. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
რა ვითარებაა აჭარაში? ბათუმში ამჟამად ორი უმაღლესი სასწავლებელია: ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტი და საზღვაო აკადემია. ამ სასწავლებლებში 7000-მდე სტუდენტი სწავლობს. მათ შორის არიან საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოსული ახალგაზრდებიც და უცხოელი სტუდენტებიც. მათი დიდი ნაწილი თურქეთიდან არის ჩამოსული. ისინი ამბობენ, რომ საქართველოში სწავლა გაცილებით იაფია ვიდრე თურქეთში. სტუდენტური ცხოვრების შესახებ ბათუმში ნატა იმედაიშვილი გიამბობთ.
შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებს განათლების სამინისტრომ 2012-2014 წლების სტრატეგიული გეგმა წარმოუდგინა. სპორტისა და ახალგაზრდობის დეპარტამენტის თავმჯდომარე ნოდარ ფუტკალაძემ გეგმის განხილვაში ისაუბრა, რომ ახალგაზრდობის ჩართულობა აუცილებელი იქნება. მისივე თქმით, მნიშვნელოვანი იქნება სადისკუსიო კლუბების არსებობა.
დასახულია საკმაოდ მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორც შემეცნებითი, ასევე განათლებისა და არაფორმალური განათლების მიღების მიმართულებით, ინტელექტუალური თამაშები, სადისკუსიო დებატ კლუბები, ფორუმები და სხვადასხვა საერთაშორისო ახალგაზრდული ფორუმების ორგანიზებაც. ჩვენ ბიუჯეტში ავსახეთ, ეს არის 25000 ლარი, რომელიც მიმართული იქნება თავისუფალი ერთჯერადი პროექტების დაფინანსების კუთხით. ეს არის ახალგაზრდების მიერ შემოთავაზებული, თქვათ, კრეატიული და წარმატებული პროექტების და იდეების დაფინანსება.
ამავე პრეზენტაციაზე განათლების მინისტრის მოადგილე მირაკლი ბარამიძე აღნიშნა, რომ არსებული რესურსით შესაძლებელია ბევრი სიახლის დანერგვა.
სამინისტრო აპირებს ნებისმიერი სტუდენტური აქტივობის მხარდაჭერას ფინანსური ჩათვლით და ამავე დროს უნივერსიტეტის ბაზაზე მოხდება პედაგოგთა გადამზადებაც. ეს ბუნებრივია, ჩვენ ხელგვეწიფება, იმიტომ რომ შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი გახლავთ ყველაზე დიდი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება ჩვენს რეგიონში.
ბათუმის რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მართლაც ყველაზე დიდი უმაღლესი სასწავლებელია აჭარაში. აჭარის რევოლუციის შემდეგ აქტუალური გახდა სლოგანიც: ბათუმი საუნივერსიტეტო ქალაქი. ამ პროექტის ფარგლებში ბათუმის უნივერსიტეტს 2006 წელს რეგიონში არსებული 7 ინსტიტუტი შეუერთდა. მართალია, თავდაპირველად ამ პროექტს ყავდა ბევრი მოწინააღმდეგე, მაგრამ საბოლოოდ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი გახდა. ამჟამად ბათუმის უნივერსიტეტში 5 ფაკულტეტი და 5000-ზე მეტი სტუდენტი სწავლობს.
სასიამოვნო იქნებოდა ჩვენთვის პირადად სტუდენტებისათვის, თუ გვექნებოდა უფრო მეტი პრაქტიკის საშუალება, უფრო მეტი გასვლითი ღონისძიებები თუ იქნებოდა. საქართველოს სოციალური მდგომარეობა მოიხსენებათ, არც თუ ისე სახარბიელოა ჯერჯერობით და ძალიან ცუდ მდგომარეობაში არიან სტუდენტები ამ მხრივ. და კარგი იქნებოდა, თუ ეს გამოსწორდებოდა რამენად დამატებითი პროგრამები რაღაც თუ შეიქმნებოდა.
თავის უნივერსიტეტისგან განსხვავებით, ბათუმში არსებული კერძო უმაღლესი სასწავლებლები უფრო რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ, ვიდრე ამის მოლოდინი არსებობდა. ამ სასწავლებელთა სტუდენტები ცდილობდნენ, რომ ბათუმის უნივერსიტეტამდე როგორმე გზა გაეკვლიათ. როდესაც განათლების სისტემის 2012-2014 წლების სტრატეგიული გეგმა წარმოადგინეს, მაშინ აღინიშნა, რომ 2012 წლის ბიუჯეტში 25000 ლარია გათვალისწინებული ერთჯერადი პროექტებისთვის. ეს კი იმის მანიშნებელია, რომ სტუდენტები აუცილებლად უნდა ჩაერთვან საერთო ფორუმებში. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
გერმანოსენლობა, ეს იყო რეგიონული მაცნე, ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა, რომლის თემა დღეს საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში განათლების მიღების შესაძლებლობა იყო. მარინა ვაშაყმაძე მოგიმზადათ რეგიონული მაცნე. ჩვენი გადაცემა საქართველოს პრესის მიმოხილვით გაგრძელდება. ნინო გელაშვილმა გადაავალო თვარი დღეს პრესას.
დღევანდელ პრესაში სომალელი მეკობრეების ტყვეობიდან ქართველი მეზღვაურების გათავისუფლების შესახებ ქვეყნდება რამდენიმე სტატია. რეზონანსი თურქულ პრესაზე დაყრდნობი წერს, რომ მეზღვაურების გათავისუფლებაში უმნიშვნელოვანესი როლი თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ითამაშა. ერდოღანმა პირადი სახსრებით დაიქირავა ორი ბრიტანელი იურისტი, რომლებიც იმ სადაზღვევო კომპანიასთან მუშაობდნენ, რომელმაც საბოლოოდ გამოყო მეკობრეებზე მისაცემი თანხა. ასევე თურქეთის სახელმწიფო დაუდგა თავდებად გემთმფლობელ კომპანიას სადაზღვევო კომპანიასთან მომავალ სასამართლო დავაში. თურქული მხარე ამტკიცებს, რომ ქართულ მხარეს არანაირი მონაწილეობა არ მიუღია მეზღვაურების გათავისუფლების ეპოპეაში, წერს რეზონანსი თურქულ პრესაზე დაყრდნობით. ამავე სტატიაში სომალის საინფორმაციო სააგენტოზე დაყრდნობით წაიკითხავთ, რომ მეკობრეებმა მეზღვაურები $3 მილიონი სანაცვლოდ გაათავისუფლეს. 24 საათი ამავე თემაზე წერს საქართველოს ტრანსპორტის სააგენტოს ინფორმაციის მიხედვით. სომალელი მეკობრეების ტყვეობაში მყოფი ქართველი მეზღვაურების გათავისუფლება წარმატებით დასრულდა, ისე რომ მეკობრეებისთვის გამოსასყიდი თანხა არ გადაუხდიათო, წერს 24 საათი. ისევ რეზონანს მიუბრუნდები, სადაც ქვეყნდება ვრცელი ინტერვიუ ზურაბ გებუაძესთან, რომელიც ავტორის თანახმად ვანო მერაბიშვილის ყოფილი თანაშემწე ლევან კალაძის გატაცების საქმეში, კალაძეების ოჯახის ადვოკატი, ამჟამად გერმანიაში პოლიტიკური დევნილის სტატუსით მცხოვრები გახლავთ და ახლა პოლკოვნიკ ბათუ საღინაძის ინტერესებს იცავს სტრასბურგის სასამართლოში. საღინაძე ლევან კალაძის გატაცების საქმეს იძიებდა და სწორედ ამ საქმის გამო ჯერ შევიწროების მსხვერპლი გახდა ხელისუფლების მხრიდან, მოგვიანებით კი დააკავეს. ვრცელ ინტერვიუში, რომელიც გაზეთის მომავალ ნომერში გაგრძელდება, ადვოკატი გებუაძე ყვება ლევან კალაძის საქმის გამოძიების დეტალებზე, რომლებიც მისთვის საქმეში მონაწილეობისას და ბათუ საღინაძესთან თანამშრომლობისას გახდა ცნობილი. ისტორია საკმაოდ რთულია, ზურაბ გებუაძე საქმეში სამართალდამცავების ინტერესზე ლაპარაკობს. ციტატა: „საკმაოდ გამოცდილი და გავლენიანი ჯგუფი რამოდენიმე კურდღელს იჭერდა, საქმეს ხსნიდა, ფულს აკეთებდა და თავიდან იშორებდნენ სააშკარაოზე გამოყვანილ ბრჭყალებში ცნობილ კრიმინალს ომეხ აფრასიძეს, რომელსაც მათი ხელშეწყობით სხვა საქმეებიც ჰქონდა ნაკეთებიო“, ამბობს გერმანიაში მცხოვრები ადვოკატი ზურაბ გებუაძე რეზონანსისთვის მისამულ ინტერვიუში. გიორგი დემეტრაძემ სტრასბურგის სასამართლოში იჩივლა. ამ სათაურის სტატია ახალ თაობაში ქვეყნდება. ავტორი ადვოკატზე დაყრდნობით წერს: „ირკვევა, რომ ქურდული სამყაროს წევრობაში მსჯავრდებული ფეხბურთელი საქართველოს ხელისუფლებას ევროკონვენციის 3 მუხლის დარღვევას ედავება. ევროკონვენციის მე-6 მუხლი სამართლიანი სასამართლოს უფლება, მე-3 მუხლი არაადამიანური მოპყრობა და მე-8 მუხლი პირადი ცხოვრება. Ალიას ოზარსუბართან ინტერვიუს აქვეყნებს. ამ ინტერვიუში ჟურნალისტი და რესპონდენტი კიდევ ერთხელ ეხებიან ქართული ოცნების დამფუძნებელი ყრილობის სტუმრების ვინაობას. ხელისუფლების წარმომადგენელთა კრიტიკას შევარდნაძის დროინდელი თანამდებობის პირების ყრილობაზე ყოფნის გამო სუბარი იმის შეხსენებით პასუხობს, თუ საიდან მოდიან საქართველოს დღევანდელი პრეზიდენტი და არაერთი მაღალჩინოსანი მთავრობასა და პარლამენტში. ალიაშივე ლეიბორისტთა ლიდერ შალვა ნათელაშვილთან ინტერვიუსაც წაიკითხავთ. შეკითხვაზე ბიძინა ივანიშვილთან შერიგებას გამორიცხავთ, ნათელაშვილი პასუხობს: ეს რთული საკითხია, ეს იგივე იქნებოდა შევურიგდე სააკაშვილს, შევურიგდე სოროს, შევურიგდე საქართველოს დამპყრობლებს, რომლებსაც ზოგჯერ ფულით სურდათ ქვეყნის დაპყრობა და ზოგჯერ იარაღით, ამბობს ლეიბორისტთა ლიდერი ალიასთვის მიცემულ ინტერვიუში.
ნინო გელაშვილი იყო ეს, მან საქართველოს დღევანდელი პრესამ მოიხილა. ერთშერისო პოლიტიკური თემა ყაზახეთია. ამ ქვეყანაში ოპოზიციის წარმომადგენელი მკაცრად აკრიტიკებს ოფიციალურ პირებს, რომლებიც მისი შეფასებით ზღუდავენ ქალაქ ჟანაუზენში მომხდარ ძალადობაზე ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას. შეგახსენეთ, რომ გასულ თვეში ამ ქალაქში 16 ადამიანი დაიღუპა პოლიციის და დემონსტრანტების დაპირისპირების შედეგად. ინტერნეტით გავრცელებულ ვიდეო კადრებზე ჩანს, რომ ცეცხლს უშენენ დემონსტრანტებს, რომლებიც ცდილობენ თავს გაქცევით უშველონ. დაწყებული ინციდენტის გამოძიება, თუმცა მას ოპოზიციის წარმომადგენლის შეფასებით შეფერხებები ექვნება. მარიამ ჭიაურელი.
ყაზახეთის პარლამენტის ყოფილი წევრი, ამჟამად ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი, ზაურეშ ბატალოვა 24 წელი იყო ჩასული ქალაქ ჟანაუზენში ფაქტების მოსაძიებელი მისით, ინციდენტის გამომძიებელი დამოუკიდებელი საზოგადოებრივი კომისიის წევრის რანგში. ის არ მალავს სუკმაყოფილებას ვიზიტის შედეგებით. ოფიციალური პირები ბატალოვას თქმით, მხოლოდ ძალიან ზოგად ინფორმაციას იძლევიან 16 დეკემბრის მოვლენებზე, რომელთა შედეგადაც დაიღუპა სულ ცოტა 16 და დაიჭრა 100-მდე ადამიანი. ჩვენ არ მიგვიღია პასუხი იმაზე, თუ ვინ დაუშვა ცეცხლის გახსნა, რატომ არ გამოიყენეს დემონსტრანტების წინააღმდეგ წყლის ჯავლი. სამწუხაროდ არ მიგვიღია პასუხები ასეთ უმნიშვნელოვანეს შეკითხვებზე. ამბობს ყაზახი ოპოზიციონერი ჟანაუზენში ვიზიტის შემდეგ. დასავლეთ ყაზახეთში მდებარე ამ ქალაქში სისხლის ხვრა მოხდა მას შემდეგ, რაც პოლიციასთან დაპირისპირებაში გადაიზარდა ნავთობმრეწველობის მუშაკების რამდენიმე თვიანი გაფიცვა. 16 დეკემბრის ამ ინციდენტის შემდეგ კვლავინდებურად ძალაში რჩება საგანგებო მდგომარეობა. ამასთან მედიის და დამოუკიდებელი კომისიის წარმომადგენლების ცნობით შეზღუდულია ადგილობრივ მოსახლეობასთან კონტაქტის საშუალება. ბატალოვას თქმით, მას და ინციდენტის გამომძიებელი დამოუკიდებელი საზოგადოებრივი კომისიის დანარჩენ წევრებს მაგალითად უარი უთხრეს დაპირისპირების დროს დაკავებულებთან ან მათ ახლობლებთან შეხვედრაზე. ამას გარდა პოლიციის უფროსმა, რომელსაც ევალება ჟანაუზენში საგანგებო მდგომარეობით გათვალისწინებული ზომების უზრუნყოფა, უარი უთხრა საზოგადოებრივი კომისიის წევრებს და ჟურნალისტებს მასთან საუბრის ჩაწერაზე ან ფოტოსურათების გადაღებაზე. ბატალოვა იმასაც ამბობს, რომ ჟანაუზენში ვიზიტისას თვალშისაცემი იყო პოლიციელების დიდი რაოდენობა და მათი აქტიურობა ქალაქისკენ მიმავალ გზებზე ახმართულ ბლოკპოსტებზე, სადაც სამოწმებდნენ ავტომანქანებში მყოფ ყველა პირს. ყაზახეთის ხელისუფლებას ნათქვა მიაქვს, რომ გაეროს სთხოვა გამოძიებაში მონაწილეობა, თუმცა გაეროს გენერალური მდივნის ოფისი თავის მხრივ უწყება, რომ ადამიანის უფლებების საკითხში გაეროს უმახლესი კომისრისთვის ჯერ არ მიუმართავთ გამოძიებაში მონაწილეობის თხოვნით. დღეს გავრცელებული ინფორმაციით, ყაზახეთის პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა ვეტოთი დაბლოკა საკონსტიტუციო საბჭოს გადაწყვეტილება, რომლის შესაბამისადაც ჟანაუზენში არ უნდა ჩატარებულიყო მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნები. ნაზარბაევის შეფასებით, ქალაქში არჩევნების გაუქმება დაარღვევდა ადგილობრივი მოსახლეობის უფლებებს. ხელისუფლებაში სჯერათ, რომ ვითარება დასავლეთ ყაზახეთში არ მოახდენს გავლენას საპარლამენტო არჩევნებზე. კენჭისყრა სულ რამდენიმე დღეში, 15 იანვარს უნდა ჩატარდეს.
მარიამ ჭიაურელი იყო ეს, ციბოსახელებო ის ყაზახეთში არსებულ ვითარებაზე გესაუბრებოდათ. განვაგრძობთ გადაცემას ყოველკვირეული რუბრიკით ახალი ევროპით. მისი თემა დღეს გერმანია, ამ ქვეყნის პრეზიდენტი კრისტიან ვულფი, რომელსაც არაერთი ბრალდება დაუყენეს, თითქოს მან კანონიც დაარღვია, რასაც გადადგომა უნდა მოხდოდა, მაგრამ ვულფი თანამდებობას არ ტოვებს. რას ემართლებიან გერმანელები თავიანთ პრეზიდენტს? დღევანდელი გერმანიის, ანუ ფედერაციული რესპუბლიკის ისტორიაში კრისტიან ვულფი მეათე პრეზიდენტია. გერმანია დღეს არ არის საპრეზიდენტო რესპუბლიკა, ამდენად ამ თანამდებობას სიმბოლურს უწოდებენ. იმის გამო, რომ პრეზიდენტი წარმოადგენს საკონსტიტუციო ორგანოს, პროტოკოლის მიხედვით ის კანცლერზე წინაც კი არის. მაგრამ მისი უფლება მოვალეობები მაინც შეზღუდულია. პრეზიდენტი გერმანიაში სხვათაშორის უფლება მოსილია დაამტკიცოს, ანუ ხელი მოაწეროს კანონს მას მერე, რაც შეამოწმაის და დაადასტურა, რომ არ ეწინააღმდეგება კონსტიტუციას. ქრისტიან ვულფი თვითონ იურისტია. კონსერვატულ პოლიტიკური წარმოშობის ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის წევრი პოლიტიკოსის მიმართ ისმის ხმამაღლა კრიტიკა არაერთი საკითხის გამო. დარღვია თუ არა ქრისტიან ვულფმა კანონი, არ არის ჩვენი გადასაწყვეტი, მაგრამ მედია ამ დარღვევაზე ლაპარაკობს. ვულფის გვარი ახალ ამბებში განსაკუთრებით ხმამაღლა გაისმა, როცა ამოუქექეს ადრე, ქვემო საქსონიის პრემიერ-მინისტრობის დროს საკუთარი სახლის შესაძენად აღებული კრედიტი. ერთო კრედიტი. მოგლეთ რომ ვითხრათ ეს კრედიტი 9.5 მილიონი ევრო მან აიღო თავისი ახლობლისგან. შემდეგ კი გადააფორმა ბანკზე ახლობლისვე რეკომენდაციით და შეღავათიანი პროცენტით. მანამდე გავრცელდა ხმები, რომ ვულფმა სახლისთვის ფული მიიღო თავისი მეგობრის, ვინმე მაშმაიერისგან, ასეულ მილიონობით ევროს მფლობელი არც თუ კარგი რეპუტაციის მქონე ბიზნესმენისგან. მას მერე, რაც ჟურნალმა შპიგელმა უფლება მოიპოვა ვულფის სახლის და მიწის პასპორტი ენახა, გაირკვა, რომ ხმები არ იყო მართალი. მაგრამ სხვა ორგანო, ბილდი, არ გაჩერდა და პრეზიდენტისგან მოითხოვა განმარტება, რა ფულით შეიძინა ცოლ-ქმარმა სახლი. ვულფმა განაცხადა, რომ კერძო კრედიტი მიიღო ედით გერკენსისგან, მისი ძველი მეგობრის ცოლისგან, რომელთან ხელშეკრულებაც ამ სესხის შესახებ წარმოადგინა. მოგვიანებით უკვე 2010 წელს ვულფმა გააფორმა ახალი ხელშეკრულება უკვე ბადენ-ვიურტემბერგის ბანკთან, სადაც იმავე ახლობლების რეკომენდაციით მას კვლავ მისცეს კიდევ უფრო დაბალპროცენტიანი სესხი, რათა ის ძველი კრედიტი დაეფარა. მაშინ ვულფი გერმანიის ერთ-ერთი უდიდესი და მნიშვნელოვანი მხარის, ქვემო საქსონიის პრემიერ-მინისტრია და კანონით არ აქვს უფლება მიიღოს საჩუქარიან შეღავათი. დაბალპროცენტიანი კრედიტი კი შეღავათად შეიძლება იქნეს განხილული. ალბათ ამაზე ფიქრობდა კრისტიან ვულფი, როცა ქვემო საქსონიის პარლამენტში 2010 წლის 18 თებერვალს კითხეს.
ქონდა თუ არა საქმიანი ურთიერთობა კრისტიან ვულფსა და ეგონ გერკენს, ან რომელიმე ფირმას, რომლის ხელმძღვანელიც გერკენსი იყო?
მისი პასუხი ასეთი იყო.
პრემიერ-მინისტრ ვულფსა და შეკითხვაში დასახელებულ პირებს ან ფირმებს ბოლო 10 წლის განმავლობაში საქმიანი ურთიერთობა არ ჰქონიათ.
საქმიანი ურთიერთობა არ ჰქონდათ იურიდიულად, მაგრამ როგორც ფინანსისტებმა გამოთვალეს, ასეთი გზით წელიწადში ოჯახმა, ვულფმა და მისმა ცოლმა დაზოგეს დაახლოებით 20,000 ევრო, რაც უკვე კანონის დარღვევაა, რადგან ის საჩუქრად განიხილება იურიდიულად. ბოლოს ამ საქმეების, როგორც უწოდეთ, ამოქექვის შემდეგ პრეზიდენტმა საჯარო განცხადება გააკეთა და სინანული გამოხატა.
ჩემთვის ცხადი შეიქნა, როგორ დააბნია საზოგადოება ჩვენი სახლის კერძო გზით დაფინანსების ფაქტმა. ამის თავიდან აცილება შეიძლებოდა და საჭიროც იყო. ქვემო საქსონიის პარლამენტში უნდა გამემხილა ამ კერძო კრედიტის არსებობა. მაშინ ჩემი პასუხი აღარ იყო გულწრფელი და ამის გამო ვწუხარ. ვაღიარებ, რომ ყველაფერი სწორი არ არის, რაც იურიდიულად გამართლებულია.
ეს მოხდა შობამდე, 22 დეკემბერს. უკვე ნაშობაევსთან ახალ წელს, 1 იანვარს, გერმანიის ყველაზე ავტორიტეტიანი ფრანკფურტერ ალგემაინე, მოგვიანებით კი ზიუდოიჩე ცაითუნგი იუწყებოდნენ. 12 დეკემბერს, როცა პრეზიდენტს შეუტყვია, რომ მისი ამ კერძო კრედიტების საქმე კვლავ გამოიჩხრიკა, ის შეცდილა გაზეთ ბილდის მთავარი რედაქტორისთვის, კაი დიკმანისთვის, ასევე აქსელ შპრინგერის გამომცემლობის მართველი საბჭოს თავმჯდომარისთვის, მათიას დიოფნერისთვის დაერეკა და მოეთხოვა კრედიტების შესახებ მასალები არ გამოაქვეყნოთ. უკვე 4 იანვარს ვულფმა შეცდომა აღიარა, მაგრამ თავი ემართლა, არ მითხოვია, არ გამოაქვეყნოთ, უბრალოდ გამოქვეყნების გადადება ვთხოვეო. მაგრამ ეს განცხადებაც არ გამართლდა, გაზეთმა განაცხადა, რომ მისი დარეკვა იმას ემსახურებოდა, რომ მასალა არ დაგვებეჭდაო. გერმანიის ჟურნალისტთა კავშირი აღაშფოთა პრეზიდენტის ასეთმა ქმედებამ და მძაფრი კრიტიკა გამოთქვა ჰენდრიკ ცერნერმა, კავშირის წარმომადგენელმა.
გერმანიის პრეზიდენტი, ისევ როგორც ყველა სხვა ცნობილი პირი, მოვალეა იცოდეს, რა არის ჟურნალისტების ცხადი ამოცანა. ჟურნალისტები კრიტიკულები უნდა იყვნენ.
სულ მალე ევროპის კავშირმა უნდა მიაღწიოს შეთანხმებას ახალ დოკუმენტს, რომელიც საფინანსო კავშირის შექმნას ნიშნავს. ანუ გერმანია და საფრანგეთი არიან ამის ინიციატორები. ქვეყნები, ასე ვთქვათ, დაკარგავენ საფინანსო სფეროში დამოუკიდებლობას. ამას იმიტომ გეუბნებით, რომ გერმანიის პრეზიდენტი ამ ქვეყნის მთავრობის მსგავსად ღია მომხრე ევროპის სტაბილიზების გეგმისა არ არის. თუ საჭირო გახდა, ვულფს შეუძლია ეს გადაწყვეტილება შეაჩეროს, თუ კი მას კონსტიტუციის საწინააღმდეგოდ ჩათვლის. ულფე ადრევე იყო ევროპის ცენტრალური ბანკის პოლიტიკის მიმართ კრიტიკული. ეს თვლის, რომ ხარჯები თანაბრად პატიოსნად უნდა იქნენ განაწილებული.
Ევროპის ცენტრალური ბანკის მიერ ცალკეული სახელმწიფოების ობლიგაციების მასიურ შესყიდვას პოლიტიკურად და სამართლებრივად საეჭოდ მივიჩნია.
ამოაცხადა ვულფმა და იქვე მოიყვანა შეერთებული შტატების ერთ-ერთი დამაარსებლის მესამე პრეზიდენტის ტომას ჯეფერსონის სიტყვები. ჩანს მისთვის მისაღები და მისი პოზიციის გამომხატველი.
ჯეფერსონმა 1816 წელს 200-ზე ნაკლები წლის წინ თქვა: არჩევანი შეგვიძლია გავაკეთოთ მომჯირნეობასა და თავისუფლებას, ან სიჭარბესა და მონობას შორის.
დასრულდა ახალი ევროპა, დასასვენებო დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამაც. მას პრაღიდან უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე, მე გამშვიდობებით ამ მშვიდობის.